Og vi tager en vejrudsigt lidt tidligt i dag. Det bliver mest tørt og skyet, men i løbet af eftermiddag og i aften klarer det op sydfra. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, og nu er Jarl Kortvær og Torben Steno klar til at se nærmere på SF's principprogram her på Radio 24/7. Jeg er tilbage om 55 minutter med flere nyheder.
Velkommen til Cordua
og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Vi har i dag sammensat en meget varieret menu. Og en af de ting, vi helt sikkert skal omkring, det er nemlig de konservatives nye torturpolitiske ordspil, som skal have et par ord på, med på vejen. Og et andet af Folketingets dybt kriseramte partier, nemlig SF, dem skal vi også kigge lidt nærmere på, fordi hvad er det, de er i gang med for at finde en eksistensberettigelse?
Det, du taler om, det er et partiprogram. I et oplæg til nyt principprogram, som Dagbladet Information havde fået fingre i, kunne man læse, at SF vil forlange, at forældre opdrager deres børn til at betale skat og holde nu fast, at overholde landets love, Torben Steno.
Det er jo et sensationelt udspil, at man skal overholde landets love.
Hvorfor har han ikke tænkt på det noget før?
Ja. Kom ikke at sige, at der ikke bliver tænkt nyt i dansk politik, men det skal vi jo altså så tale med partiets politiske ordfører Jesper Petersen om i sidste halvdel af programmets første time.
Og efter nyhederne i starten af anden time kommer de radikales finansordfører, partiets gamle jernlady Marianne Jelved, og forsvarer partiets forslag om at ophøje de økonomiske vismænd til en slags overdommer i det, over den økonomiske politik, der føres her i landet.
Ja. Og så til allersidst i udsendelsen, så kommer direktør i Dansk Iværksætterforening, den tidligere formand for Venstres Ungdom, Jakob Engel Schmidt, og forklarer, hvorfor det som sædvanligt altid går dårligt for danske iværksættere.
Men allerførst, Torben, ja, og kære lytter derude, skal vi tale om kvindekvoter. Og det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, hun hedder Britta Thomsen, og der er flere, men hun er en af dem, og hun har været på banen og med krav om kvindekvoter inden for politik.
Ja, og Cordua, altså det, jeg ved, det bliver personligt meget, meget hårdt for dig at skulle tale om det, fordi i sidste uge, da vi sendte, så var det jo på kvindernes internationale kampdag den 8. marts, og der, i den forbindelse, der udtalte du, at du glædede dig usigeligt meget til, at det blev den 9. marts, fordi så ville der være et helt år til, at vi skal høre mere på alt det forkælede kvindevrøvl. Men så nemt går det altså ikke, så vil du ikke bide smerterne i dig og inddrage lytterne i dagens første emne, som vi jo så skal diskutere.
Det vil jeg hjertens gerne, Torben. Vi har indkaldt til at debattere det her emne Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører for Socialdemokraterne, og Maj Henriksen fra De Konservative, der er med os på en telefon fra KL-møde oppe i Aarhus.
Er det ikke
velkommen.
Tak, tak.
Velkommen til programmet. Er det i Aalborg eller Aarhus, du befinder dig?
Det er i Aalborg.
Godt, så fik vi det på plads. Men altså, ja, Cordua, hvordan skal vi få gang i det her, altså dit ansigt?
Jamen, man kan jo tage udgangspunkt i, at regeringen jo sådan set til efteråret agter at fremsætte forslag, der skal fremme kvinders position i virksomhedsbestyrelser. Og i regeringsgrundlaget står, og vi ved jo, at regeringsgrundlaget, det er jo lov, indtil det andet bliver besluttet. Ja. Altså, før betalingsringen, så var det lov, ikke?
Nej, det de radikale har fået ind for i, det kan ikke laves om.
Ja, nå, det er sådan der. Ja, ja. I regeringsgrundet, der står, at regeringen vil have flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser, og man vil, citat, vurdere forslag om kvoter på baggrund af køn. Og det er jo oplagt at stille spørgsmålet til Rasmus Horn Langhoff. Hvad mener I med det? Hvad vil det konkret sige?
Jo, det skal I høre. Og først og fremmest tak, fordi jeg må komme her og diskutere ikke bare med mig, Henriksen, men også med jer. Det vi mener, når vi nævner det i vores regeringsgrundlag, det er, at vi vil gerne have, at der bliver sat handling bag ordene. Det er jo ikke en ny problematik, som den nye regering tager op, det her med, at vi mangler kvinder på i bestyrelserne i toppen af dansk erhvervsliv. Det er jo faktisk også noget, som den tidligere regering, den borgerlige regering, satte på dagsordenen, blandt andet med forskellige sådan set ganske udmærkede initiativer som charter for flere kvinder i bestyrelser og operation kædereaktion. Og det er den tidligere regering med tidligere ligestillingsminister Eva Kjer Hansen jo pointeret var, at det er altså en stor gevinst for danske virksomheder, hvis der bliver en større grad af mangfoldighed i bestyrelserne. Det vil sige, hvis vi får flere kvinder ind i ledelse i danske virksomheder og i bestyrelserne. Det vil være en økonomisk gevinst. Det vil ikke kun være godt for ligestilling, det vil også være godt for danske virksomheder.
Må jeg ikke prøve lige at anholde det først?
Jo.
Hvor ved du det fra, at det skulle være en økonomisk gevinst? Hvor foreligger der resultater, analyser og noget, der kan dokumentere den post?
Altså, det er jo i hvert fald det, som den analyse, som Eva Kjer Hansen præsenterede den 24. februar 2005 med en rapport fra Nina Schmidt, der er økonomi, eller der er professor, dokumenterede eller påviste, at der er en forbindelse mellem de virksomheder, som har en mangfoldig sammensætning på ledelsesgangene og i bestyrelserne, og har en økonomisk gevinst ud af det. Så det er jo sådan noget, der er i hvert fald noget materiale, der peger i den retning, kan vi sige, noget forskningsmateriale, der peger i den retning, og som er hele årsagen til, at vi overhovedet har fået de her initiativer fra den tidligere regering, at vi er selv den borgerlige regering dengang, nu ved jeg godt, de siger noget andet i dag, men altså dengang, mente, at der var en forbindelse mellem det her. Det er vi jo sådan set enige med den tidligere regering om.
Maj Henriksen, du kan jo godt høre med. Altså, nu sidder du og får en hel masse credit for, hvad den borgerlige regering var klar med af samme medicin. Er det rigtigt, hvad Rasmus Horn Langhoff siger, at I er på vild retræte nu?
Nej, overhovedet ikke, og jeg sidder ikke ned. Jeg står op, fordi det gyser og løber mig langt ned ad ryggen. Koldt, koldt, koldt. Det her, det er jo i den grad betonkommunisme og gammeldags tvang, vi har med at gøre. Lad mig bare sige, de initiativer, der blev nævnt, charter for kvinder, og så videre, det var altså noget, som skulle motivere, positiv motivation. Det har intet at gøre med tvang, og det er jo ærgerligt og nedværdigende for enhver kvinde, uanset om det så er en virksomhedsbestyrelse eller en kommunalbestyrelse, at hun skal indtræde på baggrund af sit køn. Det her, det er så forfejlet, som politik nogensinde kan blive.
Nedværdigende og betonkommunisme, Rasmus Langhoff.
Må jeg ikke lige opfordre mig, Henriksen, til at finde en stol deroppe i Aalborg og sætte sig ned og stå koldt vand i blodet? Lad os lige starte først her, Maj. Jeg vil drøn gerne diskutere kvoter med dig og alle mulige andre forskellige initiativer, men det, jeg tror ligesom, vi skulle lige have lagt bunden for debatten først, eller grundlaget for debatten og finde ud af, ikke bunden, selvfølgelig grundlaget, og finde ud af, hvorfor er det egentlig, vi overhovedet diskuterer de her ting, fordi det er jo det, der er det interessante, det er jo, hvor er det, vi gerne vil hen med det her. Og det er jo sådan fundamentet for at diskutere, det er jo, at vi ved, hvor vi gerne vil hen. Jeg vil gerne derhen, hvor vi får flere kvinder frem i dansk erhvervsliv, flere kvinder på ledelsesgangene, flere kvinder i bestyrelserne. Jeg tror, det er til gavn for virksomhederne, jeg tror, det er til gavn for virksomhedskulturerne, og jeg tror, det er til gavn for økonomien og for ligestillingen.
Men det er
så kan vi altid diskutere redskaber, det synes jeg, vi skal gøre også, men lad os lige diskutere først, hvor det er, vi gerne vil hen, før vi begynder at råbe betonkommunisme efter hinanden.
Inden I begynder...
Vi er enige om, hvor vi skal hen.
Maj Henriksen, sæt dig ned, og så... vi skal lige høre et lille klip med Britta Thomsen, der formulerer, hvad hun synes, problemet er.
Jeg mener, det er et problem, når kvinder er over 51% af befolkningen, at vi så ikke er tilsvarende repræsenteret i den politiske beslutningstagningsproces. At vi ikke har samme indflydelse. Der er jo mange ting, hvor kvinder har nogle andre interesser end mænd. Altså, kvinder er måske mere optaget, hvordan deres barselsorlov er skruet sammen. Det er der måske ikke noget, mænd prioriterer så højt. Og en lang række andre vilkår, for eksempel omkring børnepasning og velfærdsstaten. Og så rent demokratisk, man kan jo ikke sige, at lidt over halvdelen af befolkningen ikke skal have samme indflydelse som den anden halvdel. Altså, vi har der i Danmark, der siger vi, at vestjyderne, de skal være repræsenteret med 16 i Folketinget. Hvorfor skal vi have vestjyderne repræsenteret? Nordjyderne, de skal også være repræsenteret med et vist antal. Der skal være et vist antal nordjyder i det danske Folketing. Hvorfor kan vi ikke bare alle sammen komme fra København? Hvorfor skal vi have kvoter for folk fra forskellige regioner?
Der er jo to ting i den her debat. Den ene handler om noget med flere kvinder, eller måske kvoter for kvinder i erhvervslivet, og det andet, det som Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, siger, det er kvoter i politik. Og grunden til, at vi har ringet til Britta Thomsen og interviewet hende, det er jo, fordi hun den her uge har stemt for et forslag nede i Europaparlamentet, der opfordrer til, som jeg husker det, at der kommer kvoter i europæisk politik. Men allerførst lige til lytterne. I kan desværre ikke ringe ind i dag, eller i hvert fald den første time, fordi det er nogle tekniske ting, der gør det. Men I kan skrive til os på cs-radio247.dk eller skrive til Cordus og Steno på Facebook.
Det bedste, det er Facebook.
Det bedste er Facebook, men I skal velkommen til begge ting. Rasmus, er du enig med din partifælle nede i Europaparlamentet?
Altså, jeg er jo enig så langt, at vi har brug for, at ligestilling handler jo om kvinders repræsentation, sådan set hele vejen rundt i samfundet, og kvinders deltagelse i demokratiet og deltagelse i økonomien, og det hele taget handler ligestillingen om, at mænd og kvinder har sådan lige gode muligheder for at udfolde sig, og lige gode muligheder for at gøre karriere.
Rasmus Horn Langhoff, kort og jeg spurgte, om du var enig med Britta Thomsen, og jeg vil da godt lige, altså et ekstra spørgsmål til det. Det er jo højsæson for politiske selvmål i øjeblikket. Altså, 80% af befolkningen i Danmark er imod det her.
Ja, altså imod kvoter.
Ja.
Altså, befolkningen er blevet spurgt i Jyllandsposten her, jeres forsidehistorie her i forgårs. Er du for eller imod kvoter?
Ja.
Og der er 80%, der er imod kvoter. Og det forstår jeg godt. Altså, det der er interessant ved kvoter er jo ikke, at de er særlig kønne at se på. De er jo heller ikke særlig populære, har vi så fået konstateret. Det kunne jeg måske egentlig godt tjuse mig frem til. Men jeg synes, at det der er interessant ved kvoter, det er, at de er forpligtende. Og nu har vi haft initiativer fra den tidligere regerings side, hvor der sådan set, det kan sådan set være ganske udmærkede initiativer. Jeg går ikke ud og kritiserer charter for flere kvinder i ledelse. Det er sådan set et ganske fremragende initiativ. Det er bare ikke særlig forpligtende. Vi må bare konstatere, at der ikke er sket noget. Altså, det, jamen, udviklingen er gået i stå. Så det, jeg godt kunne tænke mig at diskutere, det er, hvordan laver vi nogle... Jeg er ikke forelsket i kvoter. Jeg er ikke engang fast besluttet på, om det er en særlig god idé, men jeg vil slås for min ret til at diskutere det som et redskab blandt mange andre redskaber. Men jeg er ikke fast besluttet på, at det er den eneste rigtige vej at gå. Tværtimod, det er regeringen heller ikke. Men det, jeg synes, der kunne være interessant, mig var også inde på det, altså hvordan kan vi lave en positiv motivation til virksomhederne, og hvordan kan vi lave nogle forpligtende måltal for virksomhederne, som sikrer, at der sker en eller anden form for udvikling, og der ligesom er en gulerod foran virksomhederne, som sikrer, at de har et land at gå efter. Fordi det der med, at det bare bliver sniksnak det hele, det må bare konstatere, at så kommer udviklingen til at gå i stå. Men hvis vi vil have noget udvikling, så bliver det nødt til at være en eller anden form for gensidig forpligtelse.
Maj Henriksen, trækker du vejret endnu i Aalborg?
Ja, det gør jeg. Det gyser mig stadig langt ned ad ryggen, men jeg trækker vejret. Det gør jeg simpelthen. Men jeg bliver jo nervøs, og det gør jeg jo, fordi det her, det er jo et typisk eksempel. Nu kan vi så høre, at Rasmus han ikke engang er sikker på, at det er en god idé. Det synes jeg jo så er interessant i sig selv. Men problemet med det her, det er, at Socialdemokrater og SF'er har et indtryk af, at hvis vi bare får nogle kunstige strukturer, som altså giver os en eller anden form for en falsk bevidsthed, så får vi nok mere ligestilling. Altså hvis vi skaber lige antal, så får vi nok lige stilling også. Men det gør man jo ikke. Og det er jo det, der er hele problematikken i det her. Altså ligestilling er jo en kultur, som der skal gro af sig selv. Og det gør den sådan set. Og det går langsomt. Det kan man være ærgerlig over. Men det kan være svært egentlig at presse det fremad. Man kan godt få lige antal, men det er altså ikke sikkert, at man får lige stilling. Og jeg er nervøs for de kvinder, som kommer ind i eksempelvis politik eller i bestyrelser i erhvervslivet, fordi at de er kvinder. Det må da være utrolig nedværdigende at blive valgt på baggrund af ens køn, end på baggrund af ens kompetencer, uanset hvad vi så siger. Og et andet perspektiv, som jeg egentlig gerne vil tilføje, det er, at hvis vi ser eksempelvis på universiteterne, så er det kvinderne, der stormer frem. Det er dem, der får en videregående, længerevarende uddannelse. Det er også dem, som der rykker ind til byerne. Imens så sidder vi med drengene, som vi taber allerede helt ned fra folkeskolen. Nu karikerer jeg det måske en smule. Som ikke kommer ind og får en uddannelse, og som bliver ude i yderområderne. Og jeg kan jo være nervøs for den dag, hvor det er, at balancen den så tipper, hvor det er, kvinderne så virkelig får indtog på de her højt prestigeposter her, hvor det ikke længere er rib, rap og rub-effekt, men hvor det er kylde, pylle og rylle, og hvor vi så har mændene siddende tilbage. Nu karikerer jeg da rigtig meget som tabermænd ude i yderområderne. Det vil jeg være rigtig ked af. Og det kan jeg prøve altså desværre med til at skabe.
Nu har jeg ikke rigtig hørt Rasmus sige så meget om kvoter. Men altså,
ikke andet, han synes måske ikke engang, det var en god idé.
Nej, men det er også lidt svært at finde ud af, hvad Socialdemokraterne mener, fordi i 2008, der sagde Helle Thorning-Schmidt, da hun var i opposition, at om 4 år, det vil sige 2012, der skulle alle danske børsnoterede virksomheder have 40% kvinder i bestyrelsen, ellers ville de blive tvangsopløst. Det går for langsomt med ligestillingen i bestyrelseslokalerne. Vi har set i Norge, at det lille skub, som det givet via lovgivningen, virkede. Derfor skal vi i gang i Danmark. Hvorfor gør I ikke ligesom i Norge? Rasmus Langhoff.
Ja. Jamen, jeg mener ikke, det er den rigtige måde, man har gjort det på i Norge. Jeg synes, det er nogle spændende tanker, der ligger bag, at man gerne vil fremme udviklingen. Men jeg tror ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Jeg tror, vi har brug for en noget mildere udgave. Og der må der være en middelvej mellem at gøre det på den der benhård måde, hvor man virkelig svinger pisken, som vi ser i Norge, og så det vi har set i Danmark, hvor der ikke er sket noget som helst. Der må det være en eller anden form for middelvej, hvor vi gør det på en, hvor vi finder en motiverende faktor, og vi forpligter nogle virksomheder på at bevæge sig på det område.
Har Maj Henriksen ikke en pointe, når hun siger, nej, at tidens tidens tern, skulle lige sige, den nok skal få fikset det der, fordi ej, mændene er på vej ned?
Nej, det har hun ikke. Der tager Maj Henriksen helt fejl. Altså, nå, det der med, at ligestillingen skal gro af sig selv, det synes jeg er en naiv forestilling. Altså, den eneste grund til, at Maj Henriksen kunne stille op til Folketinget, og mange andre fremragende kvinder fra alle vores partier, de kan stille op til Folketinget, og kvinder kan stemme, det er jo netop fordi, at vi har diskuteret ligestilling. Det var fordi, at der var nogle politikere, både kvinder og mænd, som tog at diskutere her for 100 år siden, om ikke det var på tide, at kvinder også deltog i demokratiet. Og det var det, der gjorde, at de fik den kommunale valgret i 1908, og de altså også kunne stemme ved folketingsvalget, siden vi ændrede grundloven 1915.
Og før mig skal Henriksen får lov at svare, skal vi lige have en kommentar på Facebook. Det er Roar von Shipping King. Med 39,1% kvinder i Folketinget nærmer vi os ligestilling der, og jeg er slet ikke i tvivl om, at samme tendens vil sprede sig til det private erhvervsliv, især når man tænker på, at 2/3 af alle studerende på videregående uddannelser er kvinder. Maj Henriksen, en kommentar til Rasmus Langhoff.
Jamen, nu tog vi mig som eksempel, hvis jeg nu stillede op, men så lad os lige forestille os min situation, hvis jeg skal stille op som værende en del af en kvote. Hvor mange vil stemme på en politiker, der stiller op, fordi hun er en del af en kvote, og ikke fordi hun er en dygtig politiker?
Men du stiller op på grund af en kvote i dag, Maj.
Nej, det gør jeg jo netop
ikke. Det gør du
da.
Du stiller op i en stor kreds.
Jeg stiller op i en fri konkurrence med alle andre.
Nej.
Og det er jo det, der er hele problemet, det er jo, at Socialdemokraterne, de tror, at hvis vi bare får lige antal, så får vi jo også lige stilling. Og det kan godt være, at I vil få en flot statistik, og det vil se pænt ud på overfladen. Men hvis ikke man arbejdsmæssigt bliver ligestillet med det arbejde, man i givet fald skal lave politisk eller i bestyrelseslokalerne, så vil den her ulighed jo fortsætte. Og jeg har egentlig lidt svært ved at se, hvorfor det er så stort et problem. Altså jeg har det sådan lidt, hvis virksomhederne, de beslutter sig for at udvælge de bestyrelsesmedlemmer, de synes er de rigtige, så har jeg det helt fint med det.
Jamen Maj, du er en kvote i dag.
Og det samme med politikere. Dem, som der vælgerne stemmer på, jamen det synes jeg er helt fint, at de kan vælge mellem mænd og kvinder og høj og lav og tyk og tynd og alt, hvad det er, at de gerne vil. Det bliver jo først et problem, hvis det er, at vi rent faktisk går ud og siger, nu skal vi hjælpe det her stakkels kvindekøn. Altså det er jo sådan lidt at gøre kvinder til sådan en underlig offerrolle, som jeg meget, meget lidt bryder mig om. Og jeg har ikke hørt noget godt argument i den her debat endnu, som tilsiger, at kvinderne ikke får den her offerrolle.
Må ikke bare lige rette noget faktuelt, fordi mig er jo en kvote i dag. Det samme er jeg. Vi stiller op i forskellige valgkredse, vi stiller op i forskellige storkredse. Man kan ikke stemme på mig i København, eller på Bornholm, eller i Nordjylland, fordi jeg stiller op i Sjællands storkreds.
Men hvad har det med kvindekvoter at gøre?
Ja, det er ikke noget med kvindekvoter at gøre, men det har noget at gøre med, at vi har kvoter i politik i dag.
Altså,
at vi har kvoter. Det er helt korrekt, det er ikke noget med kvinder at gøre, men det har noget med kvoter at gøre. Det er det, jeg anholder og siger. Bare for at sige, at vi har kvoter i dag.
Men alle kan jo stille i princippet. Hvis de har 25, der vil pege på en, kan man jo stille op i en kreds. Altså, det er jo nogle spilleregler, vi har indrettet os på. Hvis Socialdemokraterne vil have kvindekvoter i politik, så kunne I jo gå tilbage og lave en partiliste, hvor I sagde, at de to første, der blev valgt, det er kvinder, og så må vi så se, om der er stemmer nok til at vælge mænd. Ja. Det er jo sådan den mulighed, man har.
Ja, ja.
Men man må jo også sige, jeg synes jo, det er meget spøjst at have sådan en ligestillingsdebat i en tid, hvor vi har en kvindelig statsminister, vi har en kvindelig de facto statsminister, de radikale venstres partileder, Margrethe Vestager. Vi havde under den borgerlige regering, var den mest magtfulde på kvinden efter statsministeren, det var, hvad hedder hun, Pia Kjærsgaard. Og vi har i øjeblikket Enhedslisten, som er ledet af Johanne Schmidt-Nielsen. Altså, vi har kvinder sådan stort set over det hele i magtfulde positioner. Hvad er problemet, Rasmus?
Jamen, jeg synes sådan set ikke, at på den måde, vi har et problem i landspolitik nu her. Jeg synes faktisk, at vi har flot repræsentation for begge køn. Jeg tror egentlig nu refererer du til det, ham fyren, der skrev på jeres Facebook-profil, der siger, at det begynder da at nærme sig sådan lige
fordeling. Undtagen i regeringen, hvor der er overvægt af mænd, kan man sige.
Ja, men det er i hvert fald noget af det tætteste, vi har haft på sådan en lige fordeling i landets historie. Så jeg synes sådan set ikke, det politiske problem er i landspolitik. Det jeg jo har talt om den seneste tid, det har handlet om dansk erhvervsliv, men nu bringer jeg det selv op, I gerne vil snakke også ligestilling politik, og det kan også være interessant, og det er bestemt interessant. Men der, hvor jeg synes, vi har nogle udfordringer på ligestillingen, det er sådan set mere i kommunalpolitik, at vi ser, at der er frygtelig få kvindelige borgmestre.
Jamen, Rasmus,
og der har man jo, der har vi jo et ansvar. Og
bliver Danmark et bedre land at leve i, fordi halvdelen af borgmesterne skulle være kvinder?
Jeg tror, Danmark bliver et bedre land at leve i, hvis vi får mere ligestilling, og hvis kvinder har lige så god ret, eller lige så gode muligheder for at stille op i det politiske system, og lige så gode muligheder for at få politisk indflydelse i Danmark, som mænd har. Og det er noget, jeg tror, i den her sammenhæng, tror det er noget, at vi partier skal tage på skuldrene.
Men ender vi ikke ud i sådan et vanvid med, altså, så skal der altså, der er 10% homoseksuelle, så skal der også være 10% homoseksuelle, så skal der være alt repræsenteret til sidst, så skal der også være flere mandlige keramikere på Bornholm, ikke?
Jo, jo. Ja. Tak for de fantastiske eksempler.
Hvad bliver der så en mand, en stemme? Altså...
Ja, det er jo det, vi har i dag heldigvis, og det man jo kan gøre i dag, det er, at når vi stemmer, det er jo en af de gode ting i vores valgsystem, det er, at der er mulighed for at stemme personligt, som man rent faktisk kan sige, ikke bare hvilket parti man støtter, men også hvilken politiker man støtter. Og de fleste partier, de har jo, der er der jo mulighed for, i hvert fald til folketingsvalg, at man kan få indflydelse, altså vælgerne har indflydelse på,
hvilke... Vælger åbenbart flest mænd, det er jo okay, altså...
Ja, altså nu er fordelingen jo blevet noget pænere, i hvert fald i folketingsvalg. Men vi må sige, at der er stadig nogle udfordringer med at få kvinderne frem og i lokalpolitik. Og der tror jeg, at jeg har et ansvar. Jeg tror, at mit parti har et ansvar for at sørge for at få nogle flere kvinder til at spille sig på banen.
Skal vi lade mig, Henriksen, få det sidste ord?
Men noget af det, vi slet ikke egentlig har berørt ret meget, det er det her med selve konsekvensen sådan egentlig for Danmark i forhold til at placere kvinder i kvoter i virksomhederne. Fordi alt andet lige, så er det jo endnu en regulering, som jo ikke er specielt attraktiv i en økonomisk krise, hvor det er, vi oplever rigtig mange arbejdspladser, og lukker ned. Jeg kan være nervøs for, om uanset hvordan det kvoteforslag det bliver udarbejdet, og der er jo ingen tvivl om det er under udarbejdelse, og hvordan det er under udarbejdelse. Jeg var i spørgetime i går med ligestillingsministeren, det fik vi ikke rigtig nogen svar på. Men det der jo er hele humlen, det er, hvad nu hvis der er virksomheder, som siger, prøv lige at høre her, det her cirkus, det magter vi simpelthen ikke. Det bliver hovedet på sømmet, og så tager vi og flytter vores produktion til Tjekkiet. Vi oplever det jo i forvejen i dag, at på grund af den stigende regulering, vores skattetryk osv., så er der rigtig mange, som opgiver at drive forretning i Danmark, og jeg kan da være bange for, at det her, det bliver ikke noget, der vil inspirere virksomheden. Tværtimod, så kan det være noget, der jagter virksomheder ud af landet.
Tak til dig, Maj Henriksen, på en telefon fra Aalborg, og tak til Rasmus Horn Langhoff, socialdemokratisk ligestillingsordfører, fordi I kom her på den ene og den anden måde og diskuterede ligestilling og kvindekvoter. Der skulle vi så have haft noget andet end det, vi fik. Er vi på?
Skal det nu være forbudt at ryge sig en cirrut sammen med Kai og Rut med på Café Polymos? Vi vil have øl og røg, ret til at tage en smøg, selvom vi ikke er sundt at ryge døgnet rundt. Hvorfor skal Christiansborg
Hvorfor skal Christiansborg?
Jeg vil sige, Kåre, du er lykkelig som
bestemme
simpelthen...
Bestemme over noget.
Du ser ud som om, altså, det havde ønsket dig mest i alt i verden ville være at have været vært på Bornholms Stemme, ikke?
Det... Ja, det havde været. Jeg synes, det her, det var sådan en melodi, der skulle vinde Melodi Grand Prix, altså.
Men den er jo måske ved at vinde noget, men altså, vi skal jo lige sige den, altså, vi kan da godt tænke selv, sang Dansk Folkepartis Kim Christiansen i denne her spritnye anti-rygelovssang, som også er et forsvar for hyggen på den brune bodega, og... Jeg synes simpelthen, at Kim Christiansen, han er mit bud på denne uges modtager af Cordware og Stenos fidusbamse.
Og det er også mit bud. Det er simpelthen en fremragende sang og glimrende politisk budskab, vil jeg sige. Leave us alone, lad os være i fred. Lad os få lov til at ryge og drikke, som vi har lyst. Det her, det er simpelthen for meget, og jeg synes, at Dansk Folkeparti har ramt lige den her i...
Lige midt i plet. Og jeg tror faktisk, at jeg synes faktisk, det var meget interessant, og en mand, der skrev til mig på min Facebook-side omkring den her sang, at han selv havde stemt radikalt, men han kunne virkelig godt lide den her sang, og så havde han gjort så den iagttagelse, at den lå på Facebook, men der var næsten ikke nogen, der turde gå ind og sige thumbs up og sige, det her, det er godt gået, fordi at folk er simpelthen stadigvæk så bange for at give udtryk for noget positivt omkring noget, der kommer fra Dansk Folkeparti, fordi det i de flestes øjne jo altså stadigvæk ikke er et stuerent parti, Dansk
og så,
Folkeparti.
Og det er jo smart, at Dansk Folkeparti, de lavede jo også en ret fremragende valgkampagnesang, også med Kim Christiansen, Dit land, mit land, derfra ja. Min verden går, hvor Jesper Langballe og Søren Krarup så helt menneskeligt ud, hvor de stillede sig op i kor og sang med og sådan noget. Det var sådan USA for Africa, og så var det Dansk Folkeparti for Danmark. Det var da altså, man kan jo mene hvad som helst, men det er jo fremragende set, altså. Og så har hun købt en mand, der kan synge og spille og sådan noget. Altså, det er jo... Altså, det er jo ikke alle, der kan det på Christiansborg, kan jeg hilse at sige.
Jeg kan huske, hele min omgangskreds, de var ved at kommentere helt om til nakken på grund af det der, og så møder man dig, Kort, og du ser glad ud, og du ligner også sådan en glad republikaner fra Midtvesten.
Jamen, det er det ikke. Altså, jeg synes, du er jo enig i, at hvorfor... Grunden til, at de har lavet den her sang, det handler jo om, at nu vil de røde til at regulere rygning igen. Ja. Altså, det er jo det. Altså, alle de der kære venner, mennesker, der sidder ude på de små værtshus og bare vil lade sig være i fred, de skal nu regne med, at de der små landsby, bodegaer, de skal
dø.
De skal dø, ikke?
Og det er jeg meget, meget imod, og jeg kommer der en gang imellem selv.
Og det er simpelthen et godt eksempel på, at politikere simpelthen... Altså, har for lidt at lave rigtige ting. Altså, de regulerer i noget, som de bare skal blande sig udenom, altså.
Det synes jeg...
Vi kan ikke alle sammen leve af kildevand og frisk frugt, altså.
Nej, og der skal være nogen til at dø lidt tidligere, så vi ikke kommer for ud for...
Jeg rammer ikke på bodegaen eller ryger cigaretter. Ikke ret meget, i hvert
fald. Nej. Men altså, det leder mig til at så sige, hvis vi snakker om, hvad politikere de skal beskæftige sig med, så har det jo altså også været interessant at følge her, at de konservative Folkeparti, altså med den pæne, rare fabrikant, Lars Barfod i spidsen. Det er jo et parti, der har i hvert fald været stuerent i hvert fald 50-60-70 år. Altså, med Tom Behnkes nye torturpolitiske udspil, så er det vel de konservative, der nu skal til at indtage rollen som Folketingets nye, ikke-stuerene parti.
Ja, men det... Hvad skal man sige til det? Og så er han vendt om på en tallerken, altså... Ja, vi havde en situation, hvor SF's udenrigsminister, Willy Søvndal, var helt ude, hvor han ikke kunne bunde og plaskede og løs og var som Bambi, der var fanget i billygtens skær midt på motorvejen om natten. Og så kaster Tom Behnke fra de konservative gruppeformer sig ud i den her debat og begynder pludselig at overtage et umuligt synspunkt. Og det kunne han så holde i 24 timer, nemlig at man i visse situationer godt kunne bruge tortur, hvilket er helt absurd. Man kan godt tænke det, men i den politiske debat kan man jo ikke gå ud og sige sådan noget vrøvl. Han har også fået lov til at æde det hele.
Jo, men kan man ikke sige om Tom Behnke, at altså, han er en af de politikere, man siger, politikeren, det er sådan nogle mennesker, som enten er kendt politiker, eller ikke har gjort det færdigt at komme direkte. Tom Behnke har været ude i det virkelige liv. Han er gammel politimand. Han har et vist håndelag for det, han snakker om. Han ved, hvordan tortur skal udføres. At det er virkelighedens stemme, der kommer ind der, og der er sikkert måske er en vis klangpunkt for det, hvis det. Jeg synes, det var interessant, at Peter Skorp trak overbærende på det. Vil man sige, det er alligevel noget at blive, altså at kunne overhale Peter Skorp højere om.
Ja. Det, der ser vi bare forskellen på politisk fingerspidsgefühl, ikke? Altså Peter Skorp holder sig langt væk fra den der, og Tom Behnke, han plasker i med begge ben, ikke? Altså det, og det jeg ikke forstår så meget af, det er, altså det her er jo et meget godt bevis på, hvorfor Tom Behnke aldrig kan blive minister. Han er simpelthen ikke driftsikker. Altså han kan finde på at sige alle mulige sindssyge ting, blandt andet det her. Og vi havde alle sammen næsten glemt, dengang han foreslog, der var en fremskridtsmand, at man skulle smide afviste asylansøgere ud med faldskærm over Afrika. Altså fuldstændig gakkelagt synspunkt, som har forfulgt manden ganske længe. Og det havde vi glemt stille og roligt. Og så kommer han igen med et eller andet fuldstændig vanvittigt, ikke? Og det altså...
Jamen, man kan sige...
Og så man må spørge sig selv, om Lars Barfod ikke skulle sige, du skal vist ikke være retsordfører, det kan du ikke finde ud af. Måske han skulle være ligestillingsordfører. Det er sådan ret ukompliceret og...
Med den indsats, han har leveret den her uge, så må man sige, at han ene mand nu sender de konservative under spærregrænsen.
Jeg tror, de konservative, der kunne være føle sig fristet af, eller de vælger, der kunne føle sig fristet af det konservative, de er dampet af. Det her, det ville hverken gøre fra eller til. Altså, det er jo bare at sætte en tyk streg under, at de konservative har meget, meget store problemer, og de har også rekrutteringsmæssige problemer, siden de kan have sådan nogle, undskyld at sige det, fjolser som folketingsmedlemmer, som Tom Behnke.
Men altså, jeg synes, nu ryger han nok ud efter næste valg, og så kan man sige, hvis ikke han ellers kan komme tilbage til de aktives retter i politiet og bruge sit håndværk der, så er han vel lidt oplagt, kandidatur til formand for torturkommissionen, som så kan komme et udspil til en ny dansk torturpolitik der. Altså, nu er de konservative ikke de eneste, der er voldsomt ude at køre, og som, med panisk indspark forsøger at generere noget opmærksomhed. Altså, SF, det andet af Folketingets overflødige partier. Altså, jeg læste Pernille Vigsø Bagge, gruppeformand. Det var hende, der ville melde sig ud af partiet dagen efter, at hun fandt ud af, at hun ikke blev minister, og så blev forfremmet til gruppeformand. At hun har skrevet i Fyns Amtsavis, hun er nemlig også kulturpolitisk ordfører, og der skriver hun i Fyns Amtsavis, kvindekønnes perfekthedstyranni og høje forventninger til sig selv skal der pilles ved. Kvinder har svært ved at tro, at kunstnerisk udfoldelse kan være en gyldig levevej, fordi det er sjovt og dermed virker useriøst. Når jeg læser sådan noget, så tænker jeg, hvad er det egentlig, de sejler rundt med? Hvad er det for en vare, de handler med? Jeg synes jo, det er meget, meget useriøst af en kulturpolitisk ordfører, at mene, at kunstnerisk udfoldelse, at kvinder skulle mene, at det ikke kan være en gyldig levevej, fordi det er sjovt.
Jeg vil sige, det er jo sådan en... hun nærmest håner jo en del af SF's vælgerkorps, som jo netop er sådan nogle kulturmennesker, ja, som har valgt at satse hele deres liv på kulturen, til trods for, at det er ofte er en forretning, en dårlig forretning. Altså, man burde have valgt en anden levevej, og så håner hun dem jo nærmest. Altså, det må ikke være sjovt. Altså, jeg tror, hun er sådan... Hun er vist valgt op i Nordjylland og op ved Lemvig. Og
ja, jeg mener sted. Faktisk, at hendes forældre har haft en bodega, hvor der måtte ryges.
Nå, måtte der det? Ja. Nå, okay. Men hun er vist også teolog, så det er vist noget med, at det skal være sådan lidt indre missionsk. Altså, man må helst ikke, det må helst ikke være for sjovt. Eller hvad?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, nu jeg stussede bare over det her citat, og det er taget ud af en sammenhæng, der handler om, at der er for få kvinder i rytmisk musik.
Nå, er der det?
Ja, det er der så. Og det ved jeg udmærket godt, okay, der gerne, men jeg synes jo ligesom... Skal der også til at være kvoter for, hvem der må lave orkester med hinanden, ikke?
Er det også lidt sådan et nedsættende i forhold til kvinder? Er det sådan, at kvinder har et problem?
Altså, jeg forstår
altså, de
det
kvinder, som har været på rockscenen, det er folk, der bare startede med, fordi de ikke kunne lade være, altså...
Ja. Men også noget med, at kvinder har så høje forventninger til sig selv. Det skal der pilles ved. Altså, er det nu et... skal det også skrives ind i SF's nye principprogram, at kvinder ikke skal have så høje forventninger til sig selv?
Måske, måske har noget at gøre med, at man skal tilbage til 70'erne, hvor kvinderne skulle se ud af pommeren til. Altså, de skal sådan være usurinerede.
Jeg forstår det ikke.
Og uden gåden på BH, og ikke være velplejet sådan noget. Det er det, hun mener.
Jamen, jeg spørger dig, Kort, at du er vores politiske analytiker. Altså, i den her uge har vi så også hørt, at der er planer i SF om at skrive ind i principprogrammet, at forældrene skal opdrage deres børn til at betale skat og overholde landets love. Altså, er det ikke et parti, der er ved at fuldstændig gå totalt i oplysning ved, at det eneste, det melder ud på, det ting, der faktisk reelt ikke kan lovgives omkring, medmindre man kommer ud i noget helt værdigt? Eller hvad foregår der?
Jeg ved ikke, om de er gået oplyst, men jeg tror mere, det er sådan et udtryk for at lave noget værdipolitik. Altså, værdipolitik forstår på den måde, at det, når værdipolitik er rigtig godt, så er det noget, der ikke koster penge. Så er det noget, hvor man formulerer holdninger, der ligesom omfavner en stor del af vælgerne, og som de siger, det kan jeg identificere mig med. Det tror jeg er ideen her. Men det er jo noget, alle kan skrive under på, stort set. Hvem går ikke ind for, at man skulle ikke opdrage sine børn til at overholde landets love? Altså. Det er næsten helt bedste borgerligt i virkeligheden.
Jamen altså, du kan ikke komme nærmere et svar, men det kan jo være, at vi kan få et, for vi skulle have SF's politiske ordfører Jesper Petersen med på en telefon. Har vi det?
Ja, det har jeg. Goddag, Jørgen. Goddag, Kort.
Goddag, Jesper.
Ja, jeg er endelig kommet til Aalborg efter at nedbrudt flytrafikken der i morges, men nu er vi her, og jeg er gået ud af mødet her for at tale lidt mere.
Ja,
det er dejligt. Jeg hører, I har masser på hjerte.
Ja, har du fulgt med i, hvad vi sagde om jer?
Bare de sidste par minutter her har jeg fået lov at være med på en lytter.
Okay. Men altså jeg må simpelthen spørge, hvordan kan det være, at det kan komme så vidt, at man har som forslag til at skrive det ind i SF's nye principprogram, at børneopdragelse skal indeholde, at forældrene skal lære børnene, at man skal overholde landets lov og betale skat?
Det er et spørgsmål om, at man tager fællesskab så alvorligt, og at man tager de pligter, som vi mener, man har over for hinanden som borgere i et fællesskab, at man tager det så alvorligt, at man faktisk siger, at det er ikke noget, vi bare kan tro videreføres af sig selv. Der har man faktisk en pligt til at sørge for, at vi alle sammen som borgere bliver holdt op på, hvordan vi skal være over for hinanden, og hvordan vi skal fungere i et fællesskab. Og dermed jo også den krav til voksne myndige borgere, om ikke bare selv at leve op til dem, men også sørge for, at deres børn de forstår, hvad det vil sige at være i et fællesskab, hvor man lever op til de pligter, man har der.
Når et politisk parti vil skrive det ind i sit principprogram, altså er det, du siger, er det ikke så noget som dronning Margrethe, hun skal sige i nytårstalen? Altså det, hun har jo heller ikke noget at skulle have sagt. Altså så kan man sige, men det kan hun så sige, men hvis du vil have det ind i principprogram, hvordan skal det udmønte sig? Altså skal der så laves et eller andet pædagogpoliti, der skal rundt omkring ved sekstiden omkring ved aften for at høre om folk og far og mor, de banker det ind i hovedet på børnene ved aftensmaden?
Jamen, det er jo lige præcis et principprogram, hvor man fastlægger nogle principper, nogle værdier, nogle visioner, nogle basale ting for, hvad man arbejder for som parti. Og fællesskaber, de hænger kun sammen, hvis vi lever op til de pligter, der er, til gengæld for, at man kan nyde de rettigheder, der så også følger med det at være i et fællesskab. Hvor vi siger, at man har pligt til at gøre, hvad man kan for at forsørge sig selv, overholde lovene, betale sin skat, udvise respekt over for andre mennesker, være en del af fællesskaberne og opdrage sine børn til at forstå de pligter. Og det gør mange måske i dag sådan ubevidst, men synes ikke, at der er noget forgjort i, at et parti siger, at det her det er så vigtigt for os, og at vi stiller faktisk det krav til individer i vores samfund, at man tager den opgave på sig.
Jesper Petersen, I har fået noget kritik, blandt andet for Trine Pertou Mach, som er et fremtrædende medlem af jeres hovedbestyrelse, folketingskandidat og meget mere, som siger, at det skal her, skal man altså ikke blande sig i og lovgive om hvorvidt folk skal opdrage deres børn osv. Jeg sidder jo og tænker på, at det her en del af SF's højredrejning, sådan værdipolitisk, hvor man sådan er nærmest bedsteborgerlig i retorik og i sine værdier, og man skal stå op om morgenen og passe sit arbejde og betale sin skat og opdrage sine børn og være pæn og ren og vandkæmmet. Og hvorimod SF'en i 70'erne var sådan det der lidt hippieagtige og det var lidt løst, og vi skal være her alle sammen, og sådan lidt mere anarkistisk. Er det det, der udtryk for, at I sådan blevet mere borgerlige simpelthen på alle områder?
Nej, absolut ikke. Jeg synes, at det her det er meget venstreorienteret, fordi det er en understregning af fællesskabets betydning, og på hvordan at fællesskabet kun kan fungere, hvis man stiller krav til hinanden og sørger for, at man lever op til sine pligter i det fællesskab. En borgerlig udlægning vil jo være at sige, at individet det skal bare have lov til at stæve fuldstændig frit, og hvis man ikke har lyst til at overholde de her pligter, så skal man bare, lade være. Og der er det her lige præcis en understregning. Så følger der ikke alt muligt lovgivning med, men det at understrege, at det synes jeg, altså det venstrefløjen blevet kritiseret for nogle gange, men ikke også har fokus på den enkeltes ansvar. Og det synes jeg faktisk, at vi gør her, og jeg synes, det er en misforstået kritik, fordi at det jo lige præcis handler om, at vi vil stærke fællesskaber, og vi tror kun på, at man kan opnå individuel frihed, at alle kan opnå individuel frihed, hvis man har nogle stærke fællesskaber. Det hænger altså kun sammen, hvis vi har nogle pligter, og vi lever op til dem, og er på en bestemt måde over for hinanden.
Om det er jo ikke sådan, at man siger, at det er en sensationel måde ligesom at lægge kant til de borgerlige ved at sige, at man skal betale sin skat og overholde landets love, vel?
Nej, men det er en del af en understregning og et afsnit om fællesskabets betydning. Og der synes jeg kun, det er rigtigt, at vi står fast, at det der med at opretholde fællesskabet og at man har pligter som borger, at det er noget, vi understreger. Meget, meget tydeligt der.
Nu ved jeg godt, at du er politisk ordfører. Det er ikke dig, der har skrevet det her citat fra Pernille Vigsø Bagge, som jeg har fundet i Fyns Amtsavis. Men hun skriver...
Ja, med de kvindelige kunstnere.
Ja.
Ja.
Kan du klargøre for mig, hvad det er, det egentlig går ud? Fordi kvindekønnets perfekthedstyranni og høje forventninger til sig selv skal der pilles ved. Er det også en opgave for SF? Jeg synes jo, det er meget fint at have høje forventninger til sig selv.
Ja, absolut. Absolut. Jeg synes, jeg har ikke læst det der citat før, det første gang, jeg hører det. Nu du læser det op, og ikke har tid til at tale med Pernille om det, eller have kunne læse det i sin sammenhæng.
Okay.
Hvis jeg skal prøve på at forstå det, så synes jeg, der er det rigtige i det, at der i forhold til kvindekønnet er der sådan en... den der perfekthedstrang, altså man, det er også det, mange af kvindebladene handler om, at det skal være så perfekt. Man skal både have tid til at være fantastisk karrieremenneske, super mor, der kan have både 3 og 4 børn og have bagt boller til dem alle sammen hver eneste dag, og være en fantastisk hustru for sin kone.
Kender du nogen, der har det på det? Jeg kender ingen, altså.
For sin mand. Nej, men det er... Det synes jeg er, en tiltagende tendens, og en sådan strømning, der er en perfekthed, man ligesom stiller som ideal til kvinder. Men... Og det kan jo godt være undertrykkende på den måde, at det er vel totalt umuligt at leve op til. Ja. Og hvis du skal forstå resten af det, du læste op af hendes citat, at så må det jo handle om, at altså det, at der er de krav, det medfører, at man har et særligt behov for at skulle understrege seriøsiteten i, hvad man gør, at man bidrager til samfundet med noget, der har en eller anden meget håndfast økonomisk værdi. Og det er jo et syn på kunstnere, på rytmisk musik og andre ting inden for den verden, hvor der ikke er den samme anerkendelse. Så kan det blive set på som en kvinde, der her bare giver slip og ikke vil leve op til, at... til nogle af de perfekthedsnormer, der er,
altså,
og det du i et eller andet kunstnerisk projekt. Det er sådan min forståelse af det, du har
læst
op. Men jeg er sikker på, at Pernille gerne svarer mere på det, hvis du bliver her programmet.
Ja, men det skal vi nok vende tilbage til på et tidspunkt. Men jeg vil også bare lige sige til lytterne, at det, som Jesper Petersen, politisk ordfører for SF, refererer til, det var den rasende spæltdebat, altså... som jo egentlig bare bliver ført imellem kvinder, kvindelige blokker, som er blå og røde, ikke? Og som jo måske egentlig ikke...
Men nu er der sådan nogle mandlige debattører og en politiker, der diskuterer det her. Det er jo altid...
Ja, så kan vi da ikke komme højere.
Ja, jeg vil lige vende tilbage til det, du snakker om før, eller det du talte om før, Jesper, omkring... Hvor jeg påstod, I var sådan nærmest blevet borgerlige. Altså, den der tale om fællesskab, du siger jo, at de borgerlige, de taler bare om, at hvis individet ikke vil være med i fællesskabet, så skal de have lov til det. Altså, jeg mener jo, det er jo sådan meget klassisk konservativ ideologi er jo netop at understrege fællesskabet osv. osv. Og det er jo, sådan kan det i hvert fald lyde i mine ører, jeg tror ikke, jeg er alene, at den der tale om fællesskab, den har jo SF jo ikke monopol på, at det har de konservative også, i hvert fald en ideologisk forestilling om. Og der er, I har jo kritikere, blandt andet SF's navnkundige retspolitiske ordfører, Leif Hermann fra 80'erne, som jo siger til Information, der er ingen socialisme tilbage. Hvis man vil det, bør man gøre opmærksom på, at man har lavet et nyt parti. Vedtages udkastet, kan partiet fortsætte nedturen, mener Leif Hermann. Og så bliver han bakket op af Pernille Frahm i samme artikel, som siger, den populistiske analyse er stærkere end den politiske analyse. Der er ingen analyse udkastet. Det er Socialdemokratiet light. Hvad er din kommentar til det?
Jamen, at det er jeg simpelthen ikke enig i. Og man er selvfølgelig velkommen til at have de synspunkter. Vi har jo en fri debat i SF, men jeg er slet ikke enig i, at det er sådan, man kan beskrive principprogrammet. Der er tværtimod en understregning af en række principper for vores arbejde. En socialistisk analyse og kritik af den måde, den kapitalistiske økonomi fungerer på. Og hele den her, altså vi talte før om fællesskaber. Om individuel frihed, der kun kan fungere, hvis der er stærke fællesskaber, om bæredygtig velstand, om demokratisering af økonomien. Alle de klassiske værdier, de er jo i det program. Og det, der er jo meget med ord og så videre i sådan en diskussion, og det er man er velkommen til at mene, men jeg er ikke enig i det. Jeg synes faktisk, vi får et principprogram her, som er meget stringent, meget fokus på principperne, og ikke så meget på at beskrive en eller anden utopi en gang frem i en eller anden udefinerbar fremtid, og som også er skrevet på en måde, hvor det er muligt for andre end folk, der har været med i politik eller ISF i rigtig mange år, eller har en PhD i samfundsvidenskab, at de faktisk kan forstå, hvad det er, vi skriver.
Okay.
Det synes jeg er klare kvaliteter ved det.
Inden vi går videre med dig, Jesper Petersen, så skal jeg lige sige til lytterne, at I som sædvanligt kan skrive ind på vores Facebook-side Kortware Steno, hvis I har en kommentar eller spørgsmål til Jesper Petersen, som vi nu har igennem på en telefon fra Aalborg. Og det vi diskuterer, det er SF's seneste sådan markeringer af, hvad det er, der skal understrege partiet og hvad I egentlig har på hylderne i forhold til de andre.
Og det, du talte før om fællesskab. Det fik jeg aldrig lov at svare på. Så, det med de konservative, at vi skulle forsøge at... Altså, der er ikke var andre, der talte om fællesskab.
Jamen, du... Jeg har ikke sagt, at de konservative taler om fællesskab.
Nu skal vi lade Jesper Petersen have lov at svare. Værsgo, Jesper.
Ja, jamen, jeg synes, det er jo rigtigt nok, at det er andre partier, der taler om. For eksempel de konservative. Men de gør det jo inden for en borgerlig terminologi. Og jeg mener, hele deres økonomiske politik og deres altså, de vil jo meget nødigt have, at der er skatter, at vi udvider velfærdssamfundet. Deres historie er jo en kamp imod alt det, der betyder, at vi har en stor individuel frihed for flest mulige mennesker i vores velfærdssamfund. Ja. Og derfor så kan man godt sige fællesskab, og man kan også godt sige alt muligt med, at vi er i samme båd, men i sidste ende, så betyder den måde at have en økonomisk politik på, som de har jo, at man undergraver præcis fællesskabet. Og derfor er der jo en meget, meget stor forskel på den måde, de opfatter det, og den måde, vi opfatter det på.
Nu siger du så, at vi udvider velfærdssamfundet. Det er der alligevel nye toner lige i øjeblikket med dit reformer, I skal til at lægge stemmer til. Hvad mener du med at udvide?
Jamen, jeg mener da, at vi skal fortsætte med at styrke vores velfærdssamfund, og lige nu er det økonomisk udfordret, og derfor så skal man lave både nogle skattestigninger, vi har lavet i forbindelse med finansloven, og man skal lave nogle reformer, der gør, at økonomien den hænger sammen. Men vores ambition er jo mere end det. Altså, vi vil ikke bare have balance i økonomien, vi vil også sørge for, at der er rum til at lave nye investeringer, der faktisk kan forbedre det samfund. Jeg synes, vi kan være stolte af at have bygget måske et af verdens allerbedste samfund. Der er vel ikke nogen, der har skabt samfund, der er mere trygge og lige og demokratiske end de skandinaviske velfærdssamfund. Og det er altså på trods af de borgerlige, det er på trods af de konservative og venstre, og en historie om arbejderbevægelsen, om venstreorienterede partiers kamp for at skabe et samfund baseret på fællesskab. Og det skal vi have sikret igennem finanskrisen, og der er man jo nødt til så at lave nogle reformer og stramme økonomisk op. Det at være økonomisk ansvarlig er i mine øjne venstreorienteret, jeg mener, at de borgerlige ikke har været det.
Jeg skulle lige høre, eller lige en kommentar til det, du siger, det er, at de borgerlige, de, det er på trods af de borgerlige velfærdssamfundet, er der stadigvæk, men man må så altid sige, sådan, bemærke jo, at de borgerlige har haft regeringsansvaret i 20 ud af de sidste 30 år, så, det, altså, så de har jo et eller andet sted vel andel i det. Men nu en kommentar fra, Niels Georg Bach Christensen, og dernæst et spørgsmål, men først et kommentar fra Niels Georg Bach Christensen. I skal være søde ved Jesper. Han har det ved Gud ikke let. Og så lad os alle sammen glæde os over, at SF endelig har fundet ud af, at man skal opdrage sine børn. Så skriver Rasmus Schøler, vil ikke være venlig at spørge Jesper Petersen om noget så simpelt som, hvad er det, der gør dig som politiker i stand til at vurdere, hvad der er god, dårlig opdragelse? Hvilke kvalifikationer er det, du har, Jesper Petersen, som gør dig i stand til at træffe de beslutninger, som er bedre end andres? Politiker er ligesom alle andre mennesker ikke ufejlbarlige. Det er du sikkert enig i, eller hvad?
Ja, det er jeg helt enig i. Det er vel kun paven Anders Fogh Rasmussen, der mener, at jeg aldrig nogensinde har lavet fejl.
Og hele Thorning indtil for ganske nylig.
Men altså på spørgsmålet der, så vil jeg jo ikke blande mig i alle mulige pædagogiske principper og så videre, men...
Men det er vel en kommentar til, at med det der med, at I skal opdrage børnene?
Men jeg synes, det er en misforståelse af, hvad det er, vi siger, fordi at det væsentlige, det er jo, at man får givet sine børn nogle værdier og nogle forståelser med omkring det, at man altså indgår i et samfund og har nogle pligter, når man indgår i sådan et fællesskab. Og hvilken form for pædagogisk metode var det Rasmus, han hed, vil anvende til det, det vil jeg ikke blande mig i. Men det er altså en ret basal ting for et samfund, at det kun hænger sammen, hvis vi forstår os som en del af et fællesskab, og ikke bare skider på det.
Jesper Petersen, det er jo ikke nogen hemmelighed, SF i meningsmålingerne, hvad skal man sige, ligger lidt under daglig vande. Er det det her diskussion om partiprogrammet, er det noget, der du tror vil flytte vælger på nogen som helst måde? Altså hvorfor bruger I tiden på det?
Det ved jeg ikke, men det er jo ikke det, der er meningen med et partiprogram. Altså det sidste gang, vi lavede et, var i 2003, og det er jo sådan det basale program for et parti, hvor man beskriver sine principper og værdier og visioner.
Jamen, der er også...
Og det gør man med mellemrum, men det har jeg ikke designet til en eller anden vælgermæssig. Det er jo en partiproces. Jeg vil meget gerne dele med jer og med lytterne, men det er jo ikke sådan, at vi har holdt et eller andet pressemøde, hvor vi siger, nu skal I se, her har vi et nyt principprogram. Det er noget, hvor partiet definerer sig selv, og det har været planlagt igennem de sidste 2 år, at vi skulle lave det. Men jeg har ikke noget imod, at det giver et fokus på gode venstreorienterede principper som lighed.
Men det er sjovt nok også,
ind i regeringen.
Jesper Petersen, du ved jo godt, at under valgkampen, hver gang Dansk Folkeparti de skulle sige noget, så sagde de jo ikke SF, så sagde de Socialistisk Folkeparti, ikke?
Ja.
Og I siger ikke selv ordet socialisme sit, og Trine Pertug Mach, hun har også ligesom været ude og lufte, så siger man jo altså, i den proces med at skrive et nyt partiprogram, der er jo nogle gamle SF'er, der frygter ordet socialisme, det ryger helt ud, så der vil man ikke, så hedder det bare Solidarisk Folkeparti, eller hvad? Altså, er socialismen død? Kan du sige det? Er det en af de ting, der ryger her?
Absolut ikke.
Jeg vil høre noget om socialisme.
Altså ordet indgår jo også mange gange i programmet. Men jeg synes, det er en misforståelse, hvis man tror, at det er sådan en eller anden, at man kan beskrive en eller anden utopi og så sige, sådan her er hotellerne og skolerne og fabrikkerne indrettet i år 2035, hvis vi har et socialistisk samfund. Det er ikke det, der handler om at opstille sådan en eller anden utopi, men at beskrive en retning for samfundet, som vi gerne vil have. Hvad det er for noget.
Så socialisme er nu en retning?
Så det vil sige, at alt snak om nationalisering af det ene eller det andet, det er overstået kapitel for SF's vedkommende, eller hvad?
Vi går op i, at vi... at vi styrker demokratiet på bekostning af rå markedsinteresser.
Og det, men hvor adskiller jeg så fra Socialdemokraterne?
Jamen, vi vil, synes jeg, gå mere dybt ind i, og også vil ændre på nogle af samfundets grundlæggende strukturer.
Hvad er det for nogle grundlæggende strukturer? Nu vil jeg altså gerne vide, hvad moderne socialisme er. Du har et par minutter til det inden nyhederne.
Jo, men...
Vi er lige ved at have en nyhed.
Vi har jo i dag en samfundsmodel, som vi så hvor vi forsøger at tøjle, hvordan markedsøkonomien fungerer og har et kapitalistisk system, som har været ekstremt effektivt, har skabt stor økonomisk vækst, men som jo også betyder, at magten i samfundet er meget ulige fordelt. At verden...
Og hvordan laver vi så om på det?
Ulige fordelt.
Nu har du beskrevet, hvordan det ser ud.
Absolut, og vi vil jo gerne gøre sådan, at det er politikere i form af folkeligt valgte politikere, der styrer retningen for økonomien, hvor man laver incitamenter og regulering for den, at vi sørger for, at det er demokratiet, der på bekostning af rå markedsinteresser driver udviklingen. Og jeg synes bare, at de sidste år her med finanskrisen har vi givet alle argumenter for, hvorfor... At
jeg kan sagtens høre kapitalismekritikken. Jeg har bare et lidt diffust billede af, hvad den moderne socialisme er, andet end det ligesom er sådan en indstilling, ligesom det er, ligesom man har en indstilling til børneopdragelse, og hvor mange kvindelige bassister, der skal være i rockorkestre. Altså, hvad er det? Det er jo ikke et samfundssyn, vel?
Ja, det er et syn, der handler om, at den overordnede udviklingen skal styres demokratisk. Det handler om menneskenes behov og respekt for naturen, mere end det handler om de økonomiske interesser og de magtmæssige interesser, bestemte mennesker og bestemte virksomheder har i at fortsætte den form for samfund, vi har nu. Magt, ressourcer og velstand skal udbredes i højere grad fra at være noget, der tilkommer en elite, til at være noget, vi alle sammen har indflydelse på.
Tak, Jesper Petersen. I skal holde landsmødet den 13. til 15. april, hvor hele debatten om principprogrammet kører. Så det må I have stor fornøjelse med. Vi nærmer os nyhederne, Torben.
Ja, og lige efter nyhederne, der får vi nemlig besøg af de radikales jernlady, Marianne Jelved. For nu skal vi tale om noget alvorligt, for hun tilhører et af de partier, der har noget at skulle have sagt. Og så er der nyheder her på 24/7.